În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Ar fi trebuit să fie prin preajmă niște foi, sunt acolo, dar să nu stea pitite. Când plecăm, să fie cineva să stea cu ele în mână. Niște foi prin care vă provocăm, la sugestia doamnei Doina, să vă aduceți aminte de începuturile dumneavoastră la această parohie. Deci, orice om are un început în viața bisericească. Să nu-mi spuneți că sunteți la biserică de când erați mici și fără întrerupere. Nu se pune aia, pentru că aia e cu familia, se numără cu familia altceva. Noi vorbim despre momentul în care tu personal, tu omule, tu persoană, te-ai trezit la credința lui Dumnezeu și faci pasul următor. Intri în ceata celor practicanți și începi să te duci la biserică. Eu am o mare întrebare, un mare semn de întrebare cu care vă provoc. În această introducere a cuvântului de învățătură, cât îți trebuie până devii de adevăratelea apartenent al unei parohii? Deci eu risc în fața dumneavoastră și vă spun că unii sunteți de ani de zile frecventatori, dar încă nu sunteți membri parohiei. Adică nu faceți ființial parte din această familie. Deci, nu explică, am ceva vreau să vă spun, mă duc mai departe, trebuie să mă duc mai departe la ce mă interesează, nu? Dar rămâneți cu gândul acesta și gândiți-vă, unde vă situați? Unde vă situați? Una este să vii la biserică, ai descoperit pe Dumnezeu și îl vrei pentru tine, și alta este, deja mult mai mult, să ai un angajament. Deci sunt atâția tineri care stă bărbat cu femeie, da? Adică băiat cu fată. Și n-au curajul angajamentului familiei reglementare, familiei care e responsabilă și în fața bisericii și a lui Dumnezeu și în fața societății, în fața statului. Așa este și cu a fi la parohie, nu? Adică să ai curajul să faci pasul și să te angajezi și cu dimensiunea socială a credinței. Dragii mei, asta e superioară, treaba asta e superioară. Întâi este, cum să spun, să descoperi individual, nu vorbim de aia care e habar n-au, nu, vorbim de aia care s-au trezit. Și pe urmă să urci până la face parte într-o parohie. Să faci parte într-o parohie? Păi iertați-mă, asta ar însemna că nu te mai duci pe colo, pe colo, pe dincolo, să mai vezi, să mai bei niște lapte și de pe la căprița aia și de pe la căprița cealaltă și să mai vezi, e mai dulce, mai amar, mai nu știu ce. O las. Alt element de introducere. Mă gândesc la experiența părintelui Ioan de la Viena, pe care el mi-o împărtășește, sau pe care am văzut eu acolo. Din miile sau zecile de mii de români, care la un moment dat, nu știu acum, că mulți s-au mai întors, dar înainte de pandemie, care erau în Viena și în zona Vienei, câți mergeau la cele, să zicem, una, două, trei altare funcționale ortodoxe din Viena? Păi la Ioan puteau să vină sute, mult mai mult decât la noi, mult mai mult, sute, într-o duminică, nu? Se mai duceau și la Părintele Dura, tot sute, că acolo e biserică deja cu tradiție și au construit-o ei. Mai se duc și la capela nu știu care și așa. Dar cât reprezintă asta din zecile de mii? Ceilalți români care au plecat din România, de ce nu caută credința și biserica? Păi nu o caută nici în țară. Și atunci vin și îmi pun problema aceasta, câți din ucrainenii care au venit în țară, și n-am nimic, că eu n-am treabă cu Putin, sunt pentru această dramă teribilă a Ucrainei. Să nu vă imaginați. Dar stau și mă gândesc, câți după niște săptămâni de stat în țară caută Biserica Ortodoxă? Că suntem frați. Poate că gazdele lor nici ei nu practică credința și atunci n-au niciun impuls. Mă gândesc că dacă ar fi 100 ucraineni în casa mea și mă duceam la biserică, știau că-s preoți și se interesau. Dar ce biserică? Dar lasă că am eu destui prieteni am, cu care mă respect reciproc, dar n-au avut niciodată curiozitatea să vină măcar o dată să fie la biserica din Slobozia, să mă vadă și ca preot. Că altfel, părinte, cu tare, noi amândoi suntem deștepți, suntem inteligenți, suntem nu știu ce. Deci, dragii mei, v-am spus o problemă legată de cum să întoarci un om la credință și v-am pus niște întrebări. Acum mă gândesc cum ajunge o comunitate să fie practicantă. Adică să zici, poți spune despre poporul român că este un popor ortodox practicant? Poți spune treaba aceasta? Poți spune despre poporul ucrainean că e un popor practicant al credinței? Poate da. Dar oamenii care au venit aici nu dau aceste semne. Cum nu dau semne de credință ortodoxă nici 90% poate din românii ortodoxi plecați în străinătate. Deci ne putem pune problema cum evoluează, cum ajunge, cum atinge, cum performează o comunitate, o țară, un popor, ca să nu spun o civilizație, la credința creștină. Mi-am făcut o platformă ca să mă apropiu de Sfânta Evanghelie. Dragii mei, Mântuitorul vorbește cu cei 12 ucenici. De ce nu l-a luat, mă rog, frumos pe Petru sau nu l-a luat, bă, lasă, că Petru a avut deja un derapaj, Iacob și Ioan au acum derapaje și așa. Pe altul, să zicem, oricare vreți dumneavoastră. De ce nu l-a luat să-i spună lui personal, măi, uite, am o problemă, vine săptămâna patimilor, pe mine mă așteaptă cu tare și cu tare destin, nu? Zice așa. A luat cu sine iarăși pe cei 12 și a început să le spună. I-a luat iarăși, ceea ce înseamnă că i-a mai luat și altă dată. Și le-a spus anumite lucruri, nu? Deci eu vreau să citesc din această formulare faptul că Mântuitorul Hristos face o educație cu grupul. Cu grupul. Nu cu câte unul, nu cu persoana. Am putea să abordăm Sfintele Evanghelii și poate tot corpusul Noului Testament cu cele 27 de cărți, să vedem cât din tot acest material inspirat de Dumnezeu care se cheamă Noul Testament poate fi luat per persona. Adică îl iau eu cu mine însumi și stau acasă în chilia mea și n-am nicio problemă. Și cât din acest material are în vedere educația unei comunități, mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, este în prima Evanghelie, finalul primei Evanghelii de la Matei. Nu? Deja interesant, adică nu e aiurea ce vă spun eu. Nu am scremut eu acum o tematică ca să vin eu să vă dau pe spate, nu? Deci e interesant de văzut. Ce mai important, o educație de asta de câte unul sau Sfânta Evanghelie are în vedere partea aia mai grea în care câte unul după ce am ajuns reușim să constituim o comunitate și să evoluăm ca și comunitate, să avem o identitate comună, o identitate comunitară cu tentă creștină de un nivel cât mai ridicat. Domnul Hristos își educă ucenicii pentru tema săptămânii patimilor. Face cu ei o școală de grup, cum face de obicei. Ce să mai ocolim lucrurile? Cum face de obicei? Și Sfânta Evanghelie de la Marcu, pe care biserica o ia ca preferată în postul Paștilor. Are trei momente în care iară și iară, cum zicem noi la ectenie, Mântuitorul revine asupra temei înainte de a fi ea proximă, de a fi imediat următoare. Îi ia pe ucenici și îi avertizează asupra conținutului principal din săptămâna patimilor. Iată, mergem la Ierusalim, va fi cu tare și cu tare. Odată în capitolul 8, odată în capitolul 9 și odată în capitolul 10. Odată în capitolul 8, din care se putea citi ieri, în capitolul 9, din care am citit duminica trecută, și în capitolul 10, din care am citit azi. Deci, fiți atenți. Prima, după mărturisirea lui Petru, zice Domnul: a început să învețe, nu să-l învețe pe Petru, ci să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărturari și să fie omorât, iar după 3 zile să învieze. Nu sunt prea multe detalii, dar totuși că finalul batjocurii e moartea, dar după moarte, după 3 zile, va învia, e foarte clar de la prima atenționare. Duminica trecută, după ce fusese schimbarea la față și Mântuitorul coborâse cu ucenicii cu care a fost sus pe munte, jos și a găsit și așa vindecarea copilului acela îndrăcit, Mântuitorul a încheiat scena aceea cu a doua vestire a patimilor. Și ea e mai dezvoltată. Fiți atenți. Căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorî, iar după ce îl vor omorî, a treia zi va învia. Nu cu mai multe detalii. Esențialul e din nou aici, dar e pus altfel, că nu va fi dat mâinile lui a lui, ci mâinile oamenilor. Care oameni? Iată acum ultima, a treia. Zice, iată ne suim la Ierusalim. Erau pe drum către. Duminica viitoare va fi intrarea în Ierusalim. Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor, îl vor osândi la moarte, adică ei în judecata lor și așa îl vor osândi la moarte, îl vor da în mâna păgânilor, deci detaliat, întâi judecata evreiască, pe urmă predarea în mâna autorității politice, militare a romanilor, îl vor da în mâna păgânilor, îl vor batjocori și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorî. Dar după 3 zile va învia. Eu nu construiesc cuvântul de învățătură care e acum, e la final, nu mai lungesc. Pe faptul că la această a treia vestire a patimilor, cei doi deosebiți ucenici alături de Petru, care au fost pe muntele schimbării la față, Iacob și Ioan, cei doi frați, nu? Petru ratase problema cu prima vestire a patimilor, că Mântuitorul a zis, du-te înapoi, Satan, că n-ai nicio legătură în acest moment cu tema crucii și cu tema misiunii mele. Aici, la a treia vestire a patimilor, Iacob și Ioan, apropo de vila biserică pentru tine, n-ai nicio disponibilitate comunitară. Bun, e bun, e un început, nu-l condamn, Doamne ferește. Dar dacă începutul ăsta durează ani de zile, nu-i în ordine, ascultați-mă, nu-i în ordine. Repetați o clasă întâi, după clasa întâi trebuie să vină clasa a doua, pune-vă-ți problema, măi, ce fac? M-am integrat în această comunitate sau nu? Deci, Iacob și Ioan au niște interese foarte, foarte personale. N-au treabă cu grupul. N-au treabă chiar cu Domnul. Amărâtul de Petru înainte, cel puțin, a zis, Doamne, mi-e milă de tine, eu nu vreau să suferi. Ești prietenul meu, ești maestru meu, Ești guru meu? A? Are o milă, nu? De ăștia nici atât. Iacob și Ioan pe ei interesează să ocupe două locuri privilegiate de-a dreapta și de-a stânga. Am construit altă predică pe asta. Eu mă întorc la faptul că noi avem o nevoie de Mântuitorul Hristos. I-am spus părintelui, îi șopteam că poate ne-au zis că mai șoptim câte ceva în timpul slujbei, așa, dar nu o dăm pe arătură. Zic, domnule, e o nevoie de Mântuitorul Hristos în lumea de astăzi extraordinară. Deci la frământările care sunt, lumea n-are Dumnezeu, lumea n-are valori. Apropo de faptul că poporul cu tare sunt poporul cu tare, românii în primul rând, nu? Bun, am înțeles, suntem oameni miloși, îi primim pe pribegi, foarte bine facem, extraordinar. E poate mai mult decât fac alții. Sau poate fac și alții ca și noi, nu știu ce să zic. Dar sunt cu adevărat popoarele creștine? Sunt creștinate? Au ca sistem al valorilor lor pe Mântuitorul Hristos? Ar mai fi război, ar mai fi nebunia asta dacă Mântuitorul Hristos ar fi cunoscut? Dacă el ar face parte din limbajul culturii, al civilizației noastre, al firescului lumii noastre? Și atunci vin și pun problema, cum ajung la Domnul Hristos? Am eu problema asta personală. Cum ajung? Că eu dacă aș putea să zicem să fac 100 de metanii sau 1000 de metanii și să știu că Mântuitorul Hristos mi se arată și în două certitudine și în două putere deosebită, în voce și în privire și în binecuvântare și nu știu ce, aș face lucrul acesta. Nu se poate așa. Deci eu nu sunt un om care să văd sufletele dumneavoastră, să văd îngerii, să văd... N-am d-astea. Și n-am nicio șansă să dobândesc curând așa ceva, nu? Sau în viața aceasta. Și atunci, vedeți că e o problemă, zic, bine, dar ce fac? Eu am nevoie de o certitudine ca Toma, domnule, de pipăirea Mântuitorului Hristos. Poate că pentru mine mi-ajunge câtă certitudine am. Dar eu vin în fața dumneavoastră și eu trebuie să am o certitudine pentru dumneavoastră. Că dumneavoastră luați din mine. Luați din mine și vreți să vă agățați de mine, da? Pentru lipsa și golul dumneavoastră. Că așa funcționează treaba în biserică. Nu? Și atunci nu pot da un răspuns. E o întrebare la care nu pot da decât răspunsul acesta. Noi n-avem la îndemână. Licit. Vă rog, înțelegeți cuvântul acesta, că știți ce înseamnă ilicit. Deci, corect, normal, cu binecuvântare, cu rost, legal, licit este doar cultul. Este doar cultul. Noi n-avem în zestrea noastră și în posibilitățile, noi nu suntem ISIH, și eu nu vă mân în direcția aceea, că e un drum neapărat destul de periculos și de complicat. Deci noi avem o singură cale echilibrată, este cultul. E o cale pentru mulți. Asta e foarte interesant. E o cale pentru fiecare dintre noi, dar de asemenea o cale pentru noi toți împreună, care am atins bucuria aceasta sau performanța aceasta de a fi o comunitate, de a fi o familie. Dacă gândim așa, luăm în serios aceste slujbe pe care le avem, le luăm în serios, venim mai motivați la ele. Deci eu vă pregătesc pe dumneavoastră cu această predică pentru săptămâna patimilor. Deja vă pregătesc. Asta face Sfânta Evanghelie. I-a pregătit pe ăștia pentru ce urma să aibă. N-au avut nicio grijă. Când lucrurile au început să se întâmple, au fost de rușine. Deci biserica ne pregătește că, măi, fiți atenți, săptămâna asta să gată postul, vineri să gată postul de 40 de zile. Intrăm în sâmbăta lui Lazar, care începe de fapt săptămâna patimilor. Intrarea în Ierusalim și pe urmă cu denii, cu nu știu ce. La ce mă gândesc? La faptul că detaliile acestea pe care Mântuitorul le-a dat în crescendo, 1, 2, 3, capitolul 8, 9, 10 de la Marcu, referitoare la ce avea să îi se întâmple, detaliile acestea ale drumului său, drumul său de calvar, drumul crucii sale, drumul săptămânii patimilor, detaliile acestea trebuie luate în suflet de fiecare dintre noi. E o formă de a veni în proximitatea Mântuitorului Hristos, ca și cum ai fi Toma ăla care a pus mâna și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu, cum s-a citit azi dimineață. Deci motivați-vă din vreme. Nu așteptați că nu știu dacă o să vă poată trage cineva să vă ducă să nu știu ce. Aveți școală multă în dumneavoastră, frecventați de multă vreme. Venim la biserică pentru că în grup fiind, în slujbele pe care ni le oferă Biserica Ortodoxă, tradițională, nu? Noi să putem împreună, acum, în această perioadă care e aproape să înceapă, să detaliem în sufletul nostru etapele săptămânii patimilor. Etapele săptămânii patimilor. Eu cred că dacă noi realizăm lucrul acesta, îl odihnește pe Domnul, îl împlinește, ne recunoaște că noi nu trădăm condiția noastră de a fi trupul lui aici în lume. O părticică din Marea Biserică Creștină Mondială, să fim o părticică care alături de alte părticele știute de Dumnezeu, nu de noi, onorăm această vocație, această chemare, această posibilitate a noastră de împlinire, și anume de a ne apropia de Domnul și de a-i oferi prin acest bun simț al nostru de a ne gândi la El, de a-i oferi acel suport ca El să ne considere trupul Său social în această lume derapată. Eu cred că ați înțeles mesajul. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.